Парламентський комітет у Великобританії поставив під питання ролю королеви як керівника англіканської церкви. Гэта відбулося на фоні дискусій об можливості наслідування трона у Англії католікам. Такий сценарій нараджає питання, чи ёсць по-ранейшому необхідність патрабаваць ад монарха быць у зносінах з англіканскай царквой, цытуе газета Daily Telegraph даклад комітета. Паводле закона наследнік трону павінен з'яўляцца членам англіканскай царквы, каб кіраваць ёй і спрыяць пашырэнню англіканскай веры ў Великобританії. Відавочныя цяжкасці з патэнцыяльным манархам каталіцкага веравызнання заключаюцца ў тым, што ён быў бы змушаны ўзяць на сябе ролю кіраўніка англіканскай царквы, адзначае камітэт па палітычнай і канстытуцыйнай рэформе. Таму, паводле яго членаў, парламент павінен пераасэнсаваць адносіны паміж манархам і англіканскай царквой. Прэс-сакратар англіканскай царквы заявіў газеце, што кіраўнік царквы абавязкова павінен знаходзіцца ў зносінах з ёй і клапаціцца аб ёй. У сваю чаргу, Роберт Морэс, канстытуцыйны эксперт з універсітэцкага каледжа ў Лондоне, сказаў, што роля главы з'яўляецца па сутнасці цырыманіяльнай. У канцы кастрычніка ў Англіі быў адменены закон, які вызначаў, што шлюб наследніка трона з католікам быў крытэрыем выключэння яго з наследавання. Таксама быў ухілены пункт аб тым, што дочкі кіруючага манарха становяцца наследніцамі толькі ў выпадку адсутнасці спадчынніка мужчынскага полу. Так званы закон аб урэгуляванні, які дзейнічае да сённяшняга дня, прадугледжвае, што прэтэндэнт на трон губляе сваю права на карону, калі ён знаходзіцца ў зносінах з касцёлам Рыма, вызнае папскую рэлігію або заключае сужэнства з вызнаўцам каталіцызму.